Marħabba l-semija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u li mgawċi il-għawkom għal taħdita ta' Clio. Illum jina u li mħankunu għedin nitkellmu dwar pittura li għada kif reċentament daħlet fil-kollezzjoni nazzjonali, pittura li turi xena tal-port ta' Marsamxet, presso poku naħsbu nofs is-seklu 18, u xtaqna nitkellmu dwar għaliex tiġbor fiha ħafna elementi interessanti, partikolari u speċjali biex ngħidu hekk. U għall-istant, naturalment, semija jkun jistgħu jaraw anke fuq il-paġna ta' Facebook tad-Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus 103.7 u nistieden il-liem biex jibda idaħħalna daqsxejn fl-atmosfera ta' din il-pittura li hemm, għaliex nimmaġan li kont inti l-ewwel jew minn tal-ewwel li għajnejk appuntu waqgħet fuqha din.
Manuel, kif inti? Jiena qed nieħu gost li ħankunu qegħdin nitkellmu dwar din għax darba filli jiena ngħid ix-xogħol tiegħi il-Mużew Marittimu ma' Heritage Malta. Il-laqqak ma daw it-teżori sar. U ikollok l-opportunità li tkun inti li dawn it-teżori sar iddaħħalhom fil-kollezzjoni nazzjonali u tkun taf li daw ħajibqgħu hemmhekk għal dejjem. Daw ħajkunu qegħdin hemmhekk biex kulħadd igawdihom. U bħalissa kif taf u innessa tliet snin irrestawraw il-Mużew Marittimu u qegħdin naslu biex inkunu qegħdin ħaniftħu ħajkonna x'naraw u affarijiet ġodda x'naraw u infatti. Nkollu nixtru. U issa din il-pittura inaqdet fil-kollezzjoni nazzjonali. U din il-pittura għandha ħafna stejjer xi tajt, għandha id-dettall tagħha itina. Kważi ritratt.
Għandu dak ix-xeħta ta' ritratt.
Ija għandu dak ix-xeħta ta' ritratt ta' Malta jiena nazzarda ngħid ta' snin 40 ta' s-seklu 18. Illum mhux ħanatu d-dettall kollu għax għad nien tagħmel riċerka għax di ġdida ġdida, di friska u rid naqsam ma' semmija tagħna.
Pittura ġdida tas-seklu 18.
Ekku, kemm dik hija l-ironija wkoll meta tkun tistudja il-kollezzjoni nazzjonali li għalik hija ġdida, imma din għandha 300 sena fuqha.
U li hemm diġit minn kollezzjoni lokali, internazzjonali, privata, nistgħu nkunu nafu naqra dettalji bażiċi hekk.
Għax intom ħanejdilkom fid-dettalji fuqha, għax hija mela l-ewwel nies din il-pittura ma kienx Malta, din il-pittura ġiet minn barra. Ġieri oriġinarjament fl-aħħar 10 snin ħalli ngħidu hekk għax dan dejjem nerġgħu ngħidu ma jkollokx id-dettalji kollha. Fl-aħħar 10 snin kienet qiegħda fost l-aqwa auction houses tal-Ewropa. U mbagħad ġiet ġewwa Malta. Issa u konna kanna l-fortuna li issa ħadkun qiegħda. Ta' nazzjon, ta' kulħadd. U din il-pittura hija mal-lo is-semija żgur qed jaraw fuq Facebook unħeġġihom waru fiċċuha u anke ejjew fuq Facebook ħa taraw aħna minn ġimgħa l-ġimgħa x'inkunu qegħdin nagħmlu u din il-pittura żgur ħajkun hemm ħafna li l-eluf li hemm fuq Facebook żgur jisirquha u jiddeċidu li jibdew jitfaqgħu fuq il-gruppi li hemm mulaw. Ġifieri u kun hemm min ħajħroġ f'ħafna teoriji fuqha, imma jiena ħantikom mhux it-teorija, jiena ħantikom l-informazzjoni li għandna fuqha biex intom tkunu tistgħu ikolkom il-konklużjoni tagħha. Mela din qed naraw Marsamxet Manuel. U ejja ngħidu hemm tużana nies jidhru fiha jekk mhux iktar f'din il-pittura. Qegħdin fuq is-sur ta' Marsamxet. Jien nixtieq ngħid li qegħdin eżatt Pjazza Mattija Preti llum dak iż-żmien il-mandraġġ.
Irek qed nimmaġina.
Dik hekk qed nimmaġina jiena u qegħdin hemmhekk u
qegħdin żgur viċin ta' San Tirmu kif qed nifma jiena. Għax qed nara l-fortizza ta' Manuel?
Iva, qegħdin il-fortizza ta' Manuel qegħdin ukoll eżatt jiġifieri fejn illum hemm il-Fortress Builders Museum. Fejn inti tlajt tela minn Marsamxet u miexi hemm bandli fuq is-sur u jekk tibqa' sejjer tiġi fejn hemm il-kunvent tas-sorijiet u kif ukoll fil-kantuniera hemm pill-box Li l-lum ija negozju tal-ikelu tal-xorb. Iġbiri, emmek f'dak il- jenajdu f'dawk l-akwati. U, etħares lej marsam xiet, lej il-port, lej kifettejt inti, Fort Emanuel. Fort Inje, mux ijatem.
Le.
Għandek il-kappella tal-Madonna tal-Grazzja, jow, li ija tal-Slima. Għandek ukoll iżbuħija li kien taġbiex l-imsida l-gżira u taslima qabel ma ddeċidejna li nagħmluh balla konkos.
Ura hemmhekk għadu kollu erju.
Ija, erju għadu verġni hemmhekk. Illum sfortunatament madu xekk ma dak huwa l-prezz tal-progress. Jekk imbagħad tara qiegħ ngħidu Fort Emanuel. Qed tara l-kwarantina, qed tara l-Lazzarett, qed tara x'wini mhux bil-bnadar tal-Ordni ta' San Ġwan. U hemmhekk jew qegħdin jagħmlu l-kwarantina, għandek tartana li qiegħda tinġibed tista' tkun il-fellukka tagħha ma probabbli hija sempliċement il-frejgatina li qed tiġbidha. Il-ġewwa tista' tkun id-dajsa tal-kwarantina, imma ħanaslu għal dik id-dajsa tal-kwarantina.
Għax fil-fatt. Jisna, biex nejdu għek barra l-bini u l-pajzaċ għanna numru ta' biċċiet tal-baħar, kbar u żgħar, kif ukoll kifetna qabel hemm numru ta' nies rappreżentati u wkoll xi mezzi ta' trasport tal-art.
Li
jidru fija. Jekk nibdew forsi mix-xellu kallemin tagħha li l-pittura, nibdew minn ġol-belt stess.
Iva, nibdew mill-belt stess.
Jiena qed nara li f'kantuniera partikolari. Għandek binja bil-gallariji, interessanti li waħda minnhom jisa daqsxej gallarija dik ngħidu gallarija Maltija x'magħluqa.
Ekku.
Għalkemm żgħira mhux jisu bitlet biċċiet kif donnu nafu aktar illu. Però ġiex gallariji l-oħra huma miftuħa u għandna n-nies fihom, għandna n-nisa però manki raġel.
Il-raġel jisu jgħad gallarija għandu Girlanda madwaru.
Iv.
U isfel għandek dawk iż-żewġ nisa.
U anki f'maġenbu fil-gallarija malu għaw kol emmara.
Jena dawk iż-żewġ nisa li għadin fil-gallarija jfakruni ħafna fil-Mirabitur Sisters li jekk semmija Google Mirabitur Sisters Art Museum ġewwa l-Amerika għandu din il-kopja. Qegħdin huma bellezza huma pittura ta' favre u qegħdin hemm ħdej xuxin. U dawn qegħdin iħarsu lejn il-veduta li qed inħarsu aħna.
Eżatt.
U dik il-ħelu ta' ħassa jista' jkun l-binja tal-mandraċ di jew jista' jkun hija binja ta' fejn illum għandek il-katedral tal-Ingliżi u l-Kamp Nar li bħalissa tiġi restawrat. U qishom il-gallarija ħirġa dak in-naqba ndalor żgħir qed tara dik bil-bandra tar-reliġjon taħt dik l-istatwa mhux taħt fuq dik l-istatwa.
Iva.
Ħelwa, ġifieri għandek xi ħaġa pajsaċ partikolari ħafna li anke dik il-Girlanda ma tantx taraħ il-belt.
Ekku. Infatti il-ħwejjeġ tagħhom sa fejn nistgħu narfuhom għax ovvjament huma daqs iżgħar, jidhru ħwejjeġ anke pjuttost puliti.
Ekku.
In-nies għandhom ħwejjeġ koloriti, aħmar, blu, aħdar, u madwar wiċċhom forma ta' batejdu makturi su
kważi.
Probabbli bizzilla.
Il-bizzilla Maltija li kienet popolari ħafna f'dan il-perjodu li għedin nitkellmu.
Ġifieri naħseb naraw household benestante più o meno, hekk li almenu dan nies għandhom il-ħin liberu wkoll jgħodu f'gallarija.
Il-gawdu gallarija, il-gawdu. Qed il-gawdu veduta, warajhom għandhom għandek il-kumplament tal-belt. Li l-istess fuq net tara il-mitħna li madistess istillum l-lum fej Hastings.
Iva.
Li jisintendi mitħna ma għanda bżon lebda introduzzjoni imma mitħna li għed tintuża jow biex titħan il-qamħ jow inkella biex tagħmel il-porvli. Għax din hija forsi din tal-aħħar ftit niftakruha. Għandek il-Biagio Steps li l-lum jien niftakar nagħmel l-eżamijiet hemmhekk, l-lum huwa l-Fortress Builders, għandek ukoll isfel għandek ejna nejdu fejn l-lum hemm ftit ristoranti, iżda dak iż-żmien kienet kmamar ta' dwana li jiena xorta iva skużaw nisemmija wara 10 minuti u 30 sekonda ħan semmi li hemmhekk nafu fejn kien hemm ejna ngħidu. Fejn mietu ħafna Maltin waqt il-The Conspiracy ta' Guglielmo Lorenzi.
Hemmhekk kienu nqabdu.
Hemmhekk kienu nqabdu, hemmhekk kienu nqabdu, u fatt hija ngħidu ritratt minn ċar ta' fejn kienu dawn il-magazzini kif issib fid-dokumenti l-imħażen li kienu qegħdin jistaħbu dawn il-Maltin li u mbagħad għalhekk tifhem kif il-Franċiż ngħidu l-uffiċjal Franċiż li kien sejjer lura lej Fort Emanuel lej xogħlu wara li kien għadu kif kien it-teatru Manuel beda jisma' l-istorbju. Għax da telaq minn hemmhekk bda jsal jdew jaqtfu kif qegħdin naraw ukoll fil-pittura u da beda jisma' l-istorbju hemmhekk taħt is-sur fejn illum hemm it-triq illum għandna triq li ddur li ddur ir-ring road tal-belt.
Tinduna għal xi xażlu dak il-post mhux biex inġabru fih għall-attent ta' Tervel, però fl-istess ħin forsi ma kienx l-aħjar post ukoll kien fuq
il-triq
tal-baħar prattikament li traffikuża fis-sens li in-nies ħajkunu għaddej jimxi mod, jekk jekk titmux imkien ieħor minn hemm.
Minn hemm bil-forsi tgħaddi. Ukoll kienet hemmhekk kienu għedin hemmhekk għax l-uffiċjal ta' dwana kien magħhom. Jiġri allura u kellu ċwivet fejn jiftaħ u jala. Ma insomma ħanitlu suġġett ieħor nitkellmu kemm trid fuq u ma rridx indejja l-issemmija.
Tajjeb, mela qegħdin inżlu mill-gallarijiet daw is-sinjuri, inżlu fit-triq issaf ma' Massur. U hawnhekk ħafna xejn iżbieħ, pereżempju l-ewwel waħda li toq huwa dal-grupp irġiel jidher li kollha rġiel huma qed jilagħbu l-bocċi. Jew xi ħaġa simili għal
kemm isabi din il-parti jiena u minn hawn sellimlu l-kollega tiegħi l-kuratur anzjan kien itkassar tal-palazz tal-Inkwiżitur. Kienet waħda mill-affarijiet li laqtuna minn dil-pittura u din il-pittura ħatkun qiegħda l-birgu biex ejja ngħidu iżżid fl-esperjenza tal-viżitatur ġewwa ż-żewġ mużewijiet tagħna, il-Mużew Marittim u l-Palazz tal-Inkwiżitur fejn nitkellmu dwar l-etnografija. Il-logħba tal-boċċi li għadha magħna sal-lum il-ġurnata u qed tara dawn il-Maltin libsin u anke l-biss tagħhom il-biss jidher.
Dawn huma ħaddiema.
Ija jidher ħaddiema jidru orientali Manuel, jidru l-istess b'influenza ejja ngħidu tal-Afrika ta' fuq u tal-Levant, ma fl-istess ħin influenza Maltija.
Hekk qed nara sew ħaffjin.
Ħaffjin jew għandhom xi orq
jekk
orq ħafif, għandek dak tan-nofs li għandu idejh marbutin għandu jisu l-kabozza qed jitatta biha, it-terħa ħamra Maltija li tidher tant ċara u dak li qed jitfa' l-boċċi bit-terħa bajda bil-qmisu bil-sidrija ħajati ħajgara t-tiri, niskuża ruħi ma' dilettanti kollha tal-boċċi, jiena sfortunatament l-aħħar li m'inhiex daqshekk intis fuq il-klim tekniku. Warajhom Manuel hemm kanun ukoll li jidher tal-bronz.
Fatti hemm numru ta' kanuni.
Iva, dal-ewwel wieħed li qegħdin naraw f'din ix-xena. U mbagħad għandek ċurma nies li qegħdin ħarsu lejn il-port. Wieħed qed jipponta lejn ix-xwien il-ġejjin li issa aħna ħan nitkellmu dwarhom. Tant hemm ieħor ukoll warajhom qed jipponta. U jiena ma ġobni wkoll dak il-karattru bil-ġakketta ħamra u dik il-pipa ma tispiċċa qatt iva, qed ipejjeb hemmhekk it-tabak li kien tant importanti llum l-istess li minn hawn sellimlu l-professur Timi Gambin konti qed naħdem ftit miegħu u beda jsemmi li bejn inta ġilu ngħidu għadik, meta tkun qed tiskava fil-port taħt l-ilma. ħlif bibi ma siġ. Kull ħadd itella l-bibi, għax il-bibi kienu xi ħaġa li kienet popolari ħafna. Ġejja mill-Amerika s'intendi. U daqed ipejjeb u l-istess qed jitħaddet ma sieħbu u li loħ qed iħarsu żgur qed jurik li qed iħarsu lejn din dawn iż-żewġ tixwien li deħlin li ħa nitkellmu dwarhom.
Faċli timmaġinah li jew biżbal jew apposta dil-pipa ta' għall-baħar minn hemmhekk.
Bizbal jow għat għattab għazati għapposta.
Il-karattru li għet l-aktar li l-in minnu, nisħajlu l-siri, la ma mnafx xkorret fija, xek jisu l-ġildat jow għaktar skura, u għet u għajn għet jipponta lejn il-bahar, mux da' sekċarux.
Mux da' sekċar, ġifiri u l-istess, u jista' jkun da' għet jipponta lejn forsi għax il-vittura turi abda tal-korso. Bla ebda dubju.
Sawa. Li fostom hemm l-sira
Li fostom hemm l-sira, allora jista' jkun hemm mhux sħabu huma kompatrijotti. Li jedin hemmhekk.
Koreliġjużi.
Koreliġjużi biex inkunu iktar tekniċi. Ekku.
Ners u lejn nofs tal-pittura bad għandna dan ir-raġel li biss pulit ħafna. Li għandu teleskopju.
Għandu teleskopju, għandu xabla taħt
il-kappotto
tijaw, għandu trikorn, il-kappell, jider li għandu parrokka jew xaru bajda, u jgħad bil-dak il-ejanejdu
bil-teleskopju.
Il-teleskopju, qed ħares lejn ix-xwien li deħlin. Issa jiena hawnhekk, Manuel, ħankun romantiku. Tħallini.
Ma xażla.
Qed immaġinaħ li huwa wieħed mill-investituri tax-xwieni.
Kont qed naħseb jien wkoll.
Dak laqwa, issa jew it-tnejn imġienen jew it-tnejn bravi ħafna. Li qed jgħid ara x'qabda għamilna. Tajjeb, morna tajjeb, imdalla żiltu dal-kaptan kemm hu bravu.
Issa jew hekk jew kellha nistħajlu xi studjus wkoll għax fl-istessin il-poża tiegħu hija pjuttost kalma. Ara l-irġiel erba' rġiel li huma lil minnu tlieta minnhom libsin l-isfet. Animati ħafna mbagħad. Iktar dawk kien nistajlhom l-investituri li qegħdin jgħidu bejniethom ara x'qabda minna.
Ara x'qabda minna. Tista' tkun ukoll, iva. U anka għandek imbagħad eżatt fuq dan is-sinjur li qiegħed iħares bit-teleskopju, għandek dik id-dajsa li hija ngħidu li hija l-buznanna tad-dajsa tal-pass li naraw illum fil-port. Bil-bandiera li qed turi s-simbolu tal-Grammastru Pinto, mela mal-ewwel din qed ittina data. U għawek nibdow forsi nibdow jgħanajdu nitħnu id-dati u ners u lej periodu. Issa din.
Sa problema tiegħu dak li dam ħafna.
Ejja, dak. Mhux hekk. Jiena nemmen li hija fil-bidu tar-renju tiegħu. Anka forsi bil-ħwejjeġ u mill-parrokki. Imma nerġa' ngħid li meta nitkellmu fuq il-pittura. Antonio Espinosa Rodriguez, il-fondatur tal-Mużew Marittimu, kien ħobb jgħid li iktiba bil-lapis. U tagħmel ħafna sens. Jiena għalija din hija d-dajsa tal-kwarantina li forsi sejra tintaqa' maxxini dieħel. Ħalli issa mbagħad dak l-uffiċjal li hemm fuq in-naħa ta' wara issa mhux il-qaddiefa li hemm għandek l-uffiċjal li issa ħajmur bil-karti tiegħu u jibda jniżżel. Dan ix-xini ġej minn hemm, il-kaptan huwa hekk, daħlu dal-għodu fit-8 ta' fil-għodu, illum is-sena tal-mulej 1742.
Neħdok lura waħda fuq l-art ma nerġa'.
Erġa'
mela naraw ukoll raġel m'għandix nisa.
Iva. Għandi deħ tal-ħelu da.
Għall-arboħra li b'sin sabiħ, ġbir raġa għandu da l-kappot blu, il-sidrija twila ħamra, għandu l-parrokka.
U dik Manuel.
Neza l-kappell, ovvijament.
Neza l-kappell, għax għet isellem l-sinjorini jew il-sinjura li li
b'sin. Un-nisa edin blonnella. Pero xorta, waħda minna mettikx finna il-bitzilla u l-libsa ta' taħt. L-onnella.
L-onnella.
Fatta tħares lejna kważi, u x-mittu.
Ek tider, jisa, tħares lejh il-min għet pitter din. Is-sinjur bil-ġakketta blu jew torkino. U l-aħmar hija l-uniformi tal-artillira, Manuel. Daw kollha li kienu ngħidu devoti ta' Santa Barbara, dak kien l-uniformi li kienu ħajilbsu, il-kuluri li kienu ħajilbsu. U jidher li dan xi uffiċjal anke l-parrokka kif jidher li jidher żgur huwa ta' ċertu portata. Bix-xabla għal darba oħra, u dawn kienu l-artillira li kienu ħajkunu qegħdin iduru jieħdu ħsieb il-kanuni żgur tal-belt. Waqt ix-xitwa fis-sajf kienu ħajkunu qegħdin abbord il-xwieni uffiċjali tal-ordni li kellek il-vaxxelli u l-galeri.
Mbagħad għandna il-kaless ftit li lien minn da set tar-raġel u l-ġiex nisa. Hemm żgur raġel fih madonna jixref kemm xi ħadd ieħor ukoll minn warajh.
Hekk jidher.
Però kaless żgħir insomma.
Jidher kaless żgħir u jidher li.
Sports car jista' x'tnejn in-nies.
Mhux soft top?
Le.
U jidher li qegħdin jimxu qiegħed m'hemmx il-kuċċier miegħu u qed immexxi kollox dak li qiegħed ġewwa ġol kabina tal-kaless.
Self-driving.
Kollegi tiegħi qalu li huwa kemm xejn stramb dan il-kaless bir-roti daqshekk lura, imma hekk jidher li huwa kaless.
Jisu kważi suġġetta ma bir-roti u żżieb, mhux hekk.
Trattaf li tista' tgħid hekk ukoll iva Manuel issa li qed tgħidi li ta' tidher ċara ħafna.
Partikolari x'għad marajt bħalu anki naħseb. U mbagħad għandna żied kanuni.
Iktar kanuni dawk li qegħa ngħidu dawk l-investituri li qed nilhom aħna li tlieta bl-iswed u l-ħor bil-gris, l-istess jidru ta' portata, jidru biż-żarbun bil-breeches kif ngħidu bl-Ingliż u bil-tricorn jiddiskutu.
U fil-kantuniera li minnhom għandek raġel u ġiex nisa jsu kważi bilanċ għall-oħra.
Għall-oħra
ma dawn huma
jidru li
ħaddieba.
Iva m'għandhomx il-flus li għandu.
Il-ħwejjeġ tagħhom huma parallel ma' tal-oħrajn, imma jidher li huma ifqar il-kwalità, l-istil.
Kemm
iktar tal-kemzjonali.
Iva.
L-oħrajn huma ħafna għala mod.
Yes.
Dawn hum iktar ġenwini.
Ir-raġel għandu l-milsa f'idejh li stqgħu f'rasu, skużawni. U hemm isu dak il-ġebel taħtom li kważi imma issa li qed inħares li jiddettal kien hemm punt li bdejna naħseb li huma il-balal tal-kanuni. Li ġieli kienu jkunu tal-ġebel imma naħseb jiena tinħalli l-immaġinazzjoni.
Le, iktar jidher xi biċċa mis-sur.
Xi biċċa waqbiċċa mis-sur u l-kunsill lokali tal-belt għadu marranġaħ.
Ekku. Jekk niftħu nerġa' fuq il-pittura mod ikbar, għandek il-biċċiet tal-baħar issa.
Iva.
Ejdinna dwarhom mhux dana.
Daqgħu fejja ċitawni man. U ara, jiena mela ħalli nkunu ċari. Qegħdin naraw żewġ qxur tal-baħar u jekk
il-kbar biex ngħidu.
Iva, l-kbar u d-dettall tagħhom xi narawhom għandek daw iż-żewġ kbar bil-bnadar ħommor tal-ordni ta' San Juan u
ġridaw huma tal-flotta tal-ordni jew huma kursar. Għax imbagħad għandhom ukoll.
Grazzi Manuel.
Bnadar bin-nofs qamar.
U issa aħna għaddu tliet sigħat ta' programm. Aħna
għanna
3 minuti, mela, ara, jiena dawn iż-żewġ xhur nemmen li għandek dik ta' wara li tidher li ħafna iktar orientali, nemmen li hija bastiment maqbut tal-Imperu Ottoman. Jista' jkun merkantili jew jista' jkun tal-gwerra. Iktar dan ta' qabel milli dan tal-aħħar. Jiġifieri merkantili. Qegħdin narawh li għandu arblu li qed itella l-luħ kwadru u mbagħad żewġ Latini fuq quddiem u fuq wara. Il-Latin ta' quddiem tidher il-flok u mal-flok ta' quddiem nistgħu naraw il-bandiera bid-nofs qamar li l-koll nafu li hija Ottomana. Imma fuq wara għandek il-bandiera tal-ordni ta' San Juan, tar-reliġjon. X'i fisser dan? Ifisser li dan jista' jkun bastiment maqbud. Mbagħad qiegħed quddiemu hemm vaxxell jew inkella vaxxellotto. Ħankunu ċari. L-ordni ta' San Juan bastiment żgħir bħal dan li huwa vaxxell żgur ma kellix. Iżda hemm qiegħ ngħidu possibilità kbira li dan huwa bastiment privat tal-korso. bastiment privat tal-kors kollu l-istess għandu bandiera ottomana maqbuda fuqu biex juri li dan għandu kif għamel rebħa. U jiena ejja ngħidu issa għandek ukoll il-fellukka in rimonko kif issiba fid-dokumenti ġifieri tkun marbuta b'ħabel u qed tinġibed il-qudiem. Diħel il-qluħ u ħarsu leħ, il-qluħ għedin n-izluħ biex issa jieqa fax il-riħ ħajjieqa fax deħlin fil-port u jridu jiġu miġbudin u jridu jqodu attenti. Allura, il-kaptan tal-ordni biex il-qluħ jinġabar, issa il-Baħrin u l-kaptan qed jaraw il-Malta tagħhom lura wara li għamlu din il-qabda, għawek għan itfaxħa esklusiva l-semja. Il-possibilta u għal-dan u Giacomo di Natale. Giacomo di Natale li jieġi it-ziju jew inkella il-half-brother bl-Inglis ta' Guglielmo Lorenzi, kursar minn Korsika li għax Malta u baqa Malta u kellu l-antenn it-tfal tiegħu n-neputijiet tiegħu jaħdmu fuq il-korso fil-familja mamula għal-korso u għalhekk ngħidlek. Għax fil-perjodu ta' snin 40 tas-seklu 18 meta kienet qed tintuża din il-bandiera tar-reliġjon Giacomo di Natale biss ħareġ b'dan it-tip ta' bastimenti. Allura jiena ejja ngħidu qed niffilosofizza jew inkella qed nittama li huwa Giacomo di Natale. U minnu qegħdin naraw priża maqbuda dieħla lura fil-port. Min-narrattiva tista' tinbidel ħafna ta' dawn iż-żewġ bastimenti imma ixini hija priża Ottomana, jistgħu jkunu tnej li huma priża Ottomana, maqbudin qegħdin jiġu lura fil-port jiħtlu f'Mar Samxet biex jagħmlu l-kwarantina u minn hemmhekk l-investituri kollha, il-kaptan u l-Baħrin ikunu jistgħu jaqsmu il-priża flimkien u jgawduha lura f'Malta fix-xitwa.
Fuq dik in-nota mela nagħlqu dan l-episodju, naturalment inħeġġu s-semmija biex kif jerġa' jiftaħ il-Mużew Marittimu jmorru ħajarawa huma stess. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, isel Murko, nintaw il-ġimgħa d-dieħla.